Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 22 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Podul de gheață s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat, sau, mă rog, îl va lua pe parcursul următoarelor zile. Serviciul meteorologic avertizează că fluviile vor deveni astfel periculoase și invită la mai multă băgare de seamă. În schimb, ceața va cupleși chiar astăzi, practic, între cuprinsul Republicii Moldova, așa că atenție și la drumuri, pentru că pot fi la fel de primejdioase ca podul purtat de apă.
Ceața va fi mai rară sau va lipsi cu desăvârșire doar în extremitățile nordică și sudică, unde vor fi respectiv 0 grade și plus 5. Sunt localități cum ar fi Ungheni, Călăraș, Leova sau chiar Chișinău, în care pâcla va mai fi puțin probabilă. În rest, plus 1 la Bălți, plus 3 la Dubăsari, plus 4-5 la Tiraspol și Comrat, localități în care, la drum, vizibilitatea dincolo de parbriz va fi uneori drastic redusă.
Cum s-a simțit Republica Moldova din punct de vedere economic pe parcursul acestui an care e pe ducă și ce semne bune sau mai puțin bune are anul care vine? Analistul economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Viorel Chivriga, ni se va alătura pentru lămuriri imediat după ce vom afla care sunt știrile zilei.
Reflecțiile colegului nostru Iulian Ciocan despre funcționari din Primăria Capitalei prinși cu mățansac în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii și jurnal de corespondent semnat de William Totok, care face astăzi un bilanț al anului cultural german.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat așteaptă ca democrații să spună astăzi da sau ba. Guvernul explică sistemul de compensații pentru anul viitor. Ratificarea tratatului START în Statele Unite poate avea loc tot astăzi. Sute de activiști ai opoziției belaruse sunt pedepsiți cu închisoarea. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat spune că se așteaptă ca astăzi Partidul Democrat și Partidul Liberal să dea un răspuns dacă acceptă schema de împărțire a funcțiilor guvernamentale propusă marți pentru reînființarea coaliției de centru-dreapta. Liderul liberal-democrat a propus ca Partidul Democrat și cel liberal să primească împreună 56% din portofoliile viitorului guvern, un procent invers proporțional cu rezultatul electoral.
Noi considerăm că lucrul ăsta este necesar să realizăm dacă duce la confortul necesar pentru ca și colegii din cele două partide să poată să fie implicați plenar și eficient în actul de guvernare.
La o emisiune a postului Publica TV, Filat a mai spus ieri seara că partidul său nu poate să cedeze mai mult decât atât, pentru că rezultatul electoral l-ar fi îndreptățit să ceară el 56% din funcții. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a declarat Europei Libere că guvernul va explica persoanelor cu venituri mici până la sfârșitul săptămânii sistemul de compensații care îi va ajuta să achite consumul de gaze și căldură.
În anul 2011 vor beneficia de compensații nominative toți cei care au primit până la 1 ianuarie 2010 și acele familii care vor prezenta un venit mai mic decât 742 de lei. Vor primi și cele 130 de lei pentru 5 luni, compensații pentru perioada rece a anului.
Din luna ianuarie, gazele primite din Rusia se scumpesc cu 10% până la 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Victor Parlikov, a anunțat că această scumpire va duce inevitabil la majorarea tarifelor interne. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin spune că s-a plâns Statelor Unite despre felul cum a organizat guvernarea alegerile din 28 noiembrie și despre hărțuirea la care ar fi supusă presa. Potrivit unui comunicat al PCRM, Voronin a făcut aceste remarci la o întâlnire avută ieri cu ambasadorul american la Chișinău, Asif Chaudhry. Liderul comuniștilor l-a asigurat pe ambasador că partidul său dorește evitarea unor noi alegeri anticipate și a spus că negocierile de coalizare dintre PCRM și Partidul Democrat sunt pozitive. Senatul Statelor Unite ar putea vota astăzi pentru ratificarea tratatului START de control asupra armelor nucleare semnat de președinții american și rus în luna aprilie. Ratificarea devine posibilă odată cu anunțurile făcute de cel puțin 11 senatori republicani că se vor alătura democraților președintelui Barack Obama pentru a vota tratatul. Documentul prevede reducerea armamentului nuclear al Statelor Unite și Rusiei cu 30% până la o limită de 1550 de focoși nucleari strategici. Președintele american Barack Obama a felicitat Irakul pentru formarea noului guvern care pune capăt crizei politice de 9 luni în urma alegerilor parlamentare neconcludente din luna martie. Parlamentul irachian a investit în funcție marți seara noul guvern de unitate națională, un guvern alcătuit conform unui acord de împărțire a puterii între fracțiunile șiite, sunite și curde. Autoritățile din Belarus spun că majoritatea din cei peste 600 de activiști ai opoziției arestați în timpul protestelor de duminică față de realegerea președintelui Alexandru Lukashenko au primit între 5 și 15 zile de privațiune de libertate. În arestul autorităților se mai află 5 dintre cei 9 contracandidați ai învingătorului oficial de duminică, Alexandru Lukashenko, dacă sunt găsiți vinovați de provocarea de dezordine în masă, liderii opoziției pot fi condamnați la 15 ani de închisoare. Alexandru, Liliana, mă opresc aici deocamdată, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău.
Creștere economică spectaculoasă în Republica Moldova pe final de 2010, cel puțin potrivit cifrelor, dacă nu încă și în pungile cetățenilor, și această surpriză se va regăsi, credem, cu siguranță și cu explicație în noua ediție a Monitorului Economic. Lucrare cuprinzătoare de analiză, de bilanț anual, care va fi prezentată peste ceva mai puțin de 2 ore la Institutul Viitorul, în prezența mai multor experți și oficiali, de coordonatorul ei, analistul economic Viorel Chivriga. Domnia sa este împreună cu noi acum telefonic și îmi permiteți să-l salutăm. Domnule Chivriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Chivriga, statisticile arată o creștere economică de 6,5% în 9 luni ale anului 2010, inclusiv de 8% în trimestrul 3, cu mult peste așteptările guvernului și experților străini. Pentru început, o scurtă explicație a dumneavoastră. Cum, în timp ce atâtea țări sunt cutremurate social din cauza necazurilor economice, cum Moldova reușește așa ceva?
Este foarte simplu. Deci este un semnal că Republica Moldova, dar și economia Republicii Moldova, este din hăul în care a fost în anul 2009, deci și la finele anului 2008. Deci sunt semnale de înviorare a tendințelor din economie. Sunt semnale că în toate sectoarele economiei naționale apar schimbări pozitive, dar este cert că aceste schimbări nu vor fi sesizate de populație, deoarece ele au loc într-o comparație cu anii grei. Cu anii grei în care economia Republicii Moldova a fost practic la muchii de cuțit. Nu trebuie să uităm și alte lucruri pe care nu le-am sesizat parcursul acestor ani cu toții, dar au fost niște măsuri de austeritate severă, care practic au ajutat foarte mult. Din păcate, chiar dacă sunt semnale pozitive în sectoarele economiei naționale, nu au fost realizate măsuri pe potrivă de reforme structurale care să fie sesizate de agenții economici. Pe de altă parte, creșterea economică se înregistrează practic în toate țările europene, mai mari sau mai mici, dar ele sunt. Lucrul ăsta arată că statele din regiune, statele din Europa, deci luptă anume cu acest flagel, criza economică, iar rezultatele pot să fie diverse. În unele state, deci, au dus la aceea că sunt înregistrate tendințe pozitive, la altele, deci, au provocat și unele tulburări sociale. spre marea noastră bucurie, noi am trecut mai leger de această situație și pentru noi apare și o lumină în capătul tunelului.
Numai că tunelul, cum se spune, nu se mai termină niciodată. Domnule Chivriga, când politicienii vorbesc electoral sau negociază economia, reformele, de obicei tac. Iată că e invers aici. Ce spuneți dumneavoastră și colegii autori ai monitorului? Că așa cum pare, dacă ar fi fost mai puțină vâlvă și incertitudine politică, creșterea economică putea fi și mai mare?
Eu cred că ar fi un avans guvernării actuale, dar spre marea mea surprindere, deci o surprindere așa, deci pozitivă, guvernul actual s-a descurcat foarte bine. Anume prin mixul de politici economice și fiscal-bugetare realizate în anul 2010, deci guvernul a reușit cu brio să gestioneze economia națională și rezultatele sunt pe potrivă. Asta, deci, e unul din cele mai mari evenimente a anului 2010 și arată că toate măsurile pe care le-au realizat pe parcursul anului 2010 și în ultimele luni anului 2009 duc la niște rezultate destul de bune. Poate un alt eveniment al anului ar fi crearea unei alianțe pentru integrare europeană care ar continua reformele care au demarat în anul 2010. Atunci, cu siguranță, în anul 2011, vom spune că criza economică și-a schimbat viza de reședință pe care a avut-o în Republica Moldova.
Domnule Chivriga, unii sceptici ar putea spune că poate ne îmbătăm cu apă rece și că această creștere ar avea ceva găunos în ea. Care ar fi unul, două argumente că revigorarea, practic în toate domeniile, ar fi sănătoasă și cu promisiuni de durată?
Este foarte simplu. Dacă analizăm toate sectoarele din economia reală, sunt înregistrate creșteri. În afară de aceasta, sunt schimbări spre bine dacă luăm în calcul reformele structurale care au fost realizate în anul 2010. Bine, putem să vorbim de comerț, de industrie, de agricultură, dar s-au făcut unele lucruri bune. În agricultură, de exemplu, în anul 2010 a fost foarte bine gestionată situația de criză care a apărut datorită turbulențelor pe piețele agroalimentare internaționale. Lucrul ăsta, deci, a dus la aceea că panica sau isterie de pe pietre internaționale a fost stăvilită și cu ajutorul instituțiilor de stat, deci a instituțiilor subordonate Ministerului Finanțelor. În afară de aceasta, deci, dezastrele naturale care au avut loc în anul 2010. Pentru prima oară, deci, o guvernare nu numai că a dus la o reparare imediată a tuturor problemelor care au apărut în vara anului acestui an. Dar au pus practic și fundația unui sistem care va funcționa cu ajutorul și statelor vecine pentru a preveni aceste dezastre naturale pentru anii viitori. În business se vede tot, apar unele schimbări foarte bine. Ghilotina 2 lucrează bine, deci cadrul regulatoriu este perfecționat și este cel mai semnificativ că la perfecționarea cadrului regulatoriu iau parte agenții economici. Deci anume parteneriatul business-privat este unul care poate să ajute atât guvernarea cât și comunitatea de afaceri ca să schimbe lucrurile în economia Moldovei.
Din ce în ce mai bine, domnule Chivriga, din ce în ce mai bine, după cum spuneți, dar a devenit deja un fel de banalitate afirmația că statisticile sunt ca un fel de bikini, ceea ce dezvăluie văzul e sugestiv, iar ceea ce ascunde vital. De ce totuși statisticile frumoase, toate semnele astea regăsite în rapoartele, în comunicatele statisticilor, nu se regăsesc și în calitatea vieții cetățenilor simple?
Foarte simplu. Din simplu motiv că nu intrăm în esență și nu analizăm toate procesele, deci cu seriozitate. Ca exemplu, în comerț exterior sunt creșteri atât a exporturilor și importurilor cu circa 16,7 a exporturilor și a importurilor cu 16,3. Dar nu ne dăm seama că aceste creșteri au loc comparativ cu anul 2009. Deci un an în care comerțul internațional a Republicii Moldova a stagnat. În fine, ca să înțelegem foarte bine ce înseamnă aceste date statistice, ele sunt practic niște date care reflectă un nivel similar cu anul 2007 și nici de cum cu anul 2008, un an în care comerțul internațional a atins cel mai înalt nivel din istoria Republicii Moldova. Lucrul ăsta poate fi sesizat și în cazul altor sectoare. Deci trebuie să intrăm în esență. Populația de ce nu înțelege lucrurile date? Deoarece este o creștere relativă cu un an prost și nu este cu un an bun. Și ca să fie, deci anume ca statisticile să reflecte anume și în sesizările populației, aici trebuie să fie niște schimbări cu mult mai spectaculoase, dar aceste schimbări trebuie să survină în baza unor reforme foarte, foarte bine ghidate.
Domnule Chivriga, strategiile antisărăcie s-au regăsit până acum mai curând în programele partidilor și mai puțin în curtea săracului. De ce n-au funcționat totuși eficient până acum aceste strategii și ce trebuie să se întâmple ca să funcționeze în viitorul apropiat?
Vedeți că cel mai important nu e numărul strategiilor, dar e calitatea strategiilor. În Republica Moldova strategiile erau elaborate și aprobate ca la o competiție sportivă. Deci un număr foarte mare de strategii, dar atunci când era vorba de realizarea acestor strategii apăreau niște probleme majore. Strategiile antisărăcie trebuie să se bazeze anume pe niște reforme economice. Nu putem permanent să ținem sacul deschis ca să vină niște bani din exterior sau niște bani anume la buget din activitățile economice fără ca să facem reforme economice. Sărăcia poate stabilită numai în cazul când vom avea un mediu economic sănătos, când vom avea un număr mare de agenți economici care vor avea activități economice eficiente și atunci când vor fi un număr mai mare de locuri de muncă foarte bine plătite. Lucrul ăsta poate fi făcut mai în cazul când economia națională este una competitivă și ăsta este probabil obiectivul cel mai mare a tuturor politicilor, instituțiilor de stat din Republica Moldova. Numai în cazul apariției unei economii naționale competitive, care să producă bunuri competitive care pot fi exportate pe alte piețe, care să aibă un număr enorm de agenți economici competitivi care se intră în competiție cu agenții economici din exterior, atunci probabil că această problemă va fi una semi-rezolvată sau rezolvată în final.
Să sperăm că anul care vine, domnule Chivriga, ne va aduce exact ceea ce spuneți dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață.
Domnilor, a fost analistul economic de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga.
Este ora 7:18 în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui William Totoc. Urmează știrile pe scurt mai întâi, însă din nou Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat spune că așteaptă astăzi din partea liberalilor și democraților răspunsul dacă acceptă schema de împărțire a funcțiilor într-un nou guvern de centru-dreapta pe care le-a propus-o marți. La emisiunea postului public ATV, liderul liberal-democrat a mai spus că partidul său nu poate ceda partenerilor mai mult decât cele 56% din portofoliile pe care le-a oferit deja. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a declarat Europei Libere că guvernul va continua să plătească în 2011 compensațiile nominale și compensații suplimentare pentru perioada rece a anului. Buliga a spus că, înainte de așteptata scumpire a gazelor rusești din ianuarie, guvernul va explica în detaliu cum vor funcționa compensațiile și cine le poate primi. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin spune că s-a plâns ambasadorului american despre felul cum a organizat guvernarea alegerilor de la 28 noiembrie și hărțuirea la care ar fi supusă presa. Voronin l-a asigurat pe ambasadorul Asif Chaudhry că partidul său dorește evitarea unor noi alegeri anticipate și i-a spus că negocierile de coalizare cu Partidul Democrat sunt pozitive. Senatul Statelor Unite ar putea vota astăzi pentru ratificarea tratatului START de control asupra armelor nucleare, semnat de președinții american și rus în luna aprilie. Președintele Statelor Unite Barack Obama a felicitat Irakul pentru formarea noului guvern care pune capăt crizei politice de 9 luni în urma alegerilor parlamentare neconcludente din luna martie. Parlamentul irachian a investit în funcție marți seara noul guvern de unitate națională, alcătuit conform unui acord de împărțire a puterii între fracțiunile șiite, sunite și curde. Alexandru, Liliana, atât de la mine, de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. europaliberă.org. Clicați și veți înțelege de ce. Este ora 7:20. Ce scriu, ce e pe taraba ziarilor astăzi, Liliana?
Ziarul Economist vine cu o explicație de ce, în ciuda creșterii surpriză, cum o numește ziarul, șomajul continuă să crească. Ziariștii de la acest ziar au cerut o explicație pentru asta experților de la FMI, care susțin că este o situație firească și că astfel de indici se îmbunătățesc de regulă ceva mai târziu. După ce zilele trecute președintele interimar Mihai Ghimpo a admis că prima ședință a legislativului ar putea prinde partidele fără o alianță majoritară constituită, ediția din Republica Moldova a ziarului Adevărul scrie astăzi, citându-l pe profesorul Victor Popa, că asta ar însemna o criză de putere în stat. Odată întrunit noul parlament, Mihai Ghimpu nu mai este președinte al legislativului și pierde automat și interimatul funcției de șef al statului, spune Victor Popa, iar în asemenea condiții prim-ministrul ar trebui să preia interimatul funcției de președinte al țării, doar că și Vlad Filat urmează să-și dea demisia la prima ședință. Încă o dată vedem cât de depășit este articolul 78 din Constituție, conchide profesorul în drept. Anul 2011 va fi anul dezintegrării PCRM și dispariției lui ca megapartid. Partid al întregului popor, scrie în timpul directorul publicației Constantin Tănase. Ne place sau nu, dispariția PCRM va fi legată de Marian Lupu, acest politician de stânga blamat energic de electoratul anticomunist. Prin participarea sa la constituirea unei alianțe de centru-dreapta va face pentru dispariția PCRM-ului cu mult mai mult decât toate mitingurile anticomuniste, notează Constantin Tănase. Într-un editorial din Nezavisimaia Moldova poate fi găsit următoarea constatare. Cui mai trebuie astăzi declarații găunoase cu cererea de eliberare a lui Vardanean, de vreme ce este un fapt împlinit și devine clar că a trebuit să se acționeze mai înainte decât acum să te spargi în figuri? Este constatarea din Nezavisimaia Moldova.
Mulțumesc, Liliana!
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Presupun că mulți dintre voi, stimați ascultători, ați văzut reportajele recente despre șefa Direcției Reforme și Relații Patrimoniale din Primăria Capitalei, care a încercat să obțină un apartament cu 4 camere. Reacția primarului a fost promptă. Eliberarea din funcție pe motiv că, citez, în oraș sunt mii de oameni cu titlu științific care stau la rând, dar care, spre deosebire de șefa cu pricina, nu dispun de informația când și cum se eliberează spațiile locative. Am încheiat citatul. Este un exemplu de abuz de putere, a declarat primarul. Firește, primarul nu e instanță de judecată, dar e normal să ne întrebăm, e cel mai necesar din acest oraș funcționarea tânără și singură? Tot primarul a descoperit un cinovnic din primărie cu o altă problemă. Cinovnicul prezentase la angajare o diplomă falsă, cel puțin universitatea vizată nu își recunoaște absolventul. Sunt foarte îngrijorătoare și triste aceste situații. Vă să zic că niște funcționari care muncesc pentru binele orășenilor și a căror moralitate ar trebui să fie ireproșabilă, se metamorfozează la un moment dat, apar într-o ipostază dubioasă. Iar dacă mă gândesc mai bine, nu sunt primele cazuri acestea când măruntaiele primăriei sunt găsiți oameni cu muscă pe căciulă. Îmi amintesc bine că tot anul curent, șefa unei direcții municipale din Chișinău a fost eliberată din funcție, fiindcă a folosit mai multe ori automobilul de serviciu în scop personal, funcționar așa recunoscut în final vina. Îmi mai amintesc și de un alt cinovnic harnic și responsabil, care habar nu avea că soția sa construiește o casă impozantă în oraș. De ce oare? Vreau să spun că primăria celui mai mare oraș din țară e ca un calup de miere care atrage nu numai albinele și furnicuțele harnice și drăgălașe, ci și trântorii lenoși și disgrațioși. Aceștia din urmă vor să huzurească pe spinarea contribuabililor. Întrebarea care se iscă după asemenea cazuri este: dar oare în anii tranziției interminabile n-au trecut cumva prin primărie și alți asemenea oameni dornici să se precopsească? Nu am un răspuns. Ceea ce știu sigur e că toți cei prinși cu mâța în sac ar trebui să fie pedepsiți, iar orășenii trebuie să boldească ochii bine atunci când își aleg edilii. Nu e o soluție perfectă, poate nici asta, dar mai există oare altele?
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier,
unde Diana Răileanu a întâlnit-o pe Roxana Teodorci, cu care a discutat despre ultima ei lectură.
O carte recentă citită care m-a impresionat prin stil, descriere, personaje, eleganță a fost Și dacă e adevărat, de Mark Levy. Istoria este foarte simplă. În una din zile, Arthur se întoarce acasă. Vesel, deschide ușa dulapului. Vede o tipă care stă cocoțată pe una dintre rafturi. Se uită mirat la ea și nu înțelege. Crede că este o farsă, dar de fapt este Lorraine, care este o fantomă. O fantomă pentru că în urmă cu câteva zile ea a nimerit într-un accident și ea este în comă. Arthur este unica persoană care o vede pe Lorraine. Dacă inițial el crede că totul este un miraj sau este din cauza oboselii, atunci pe parcurs el își dă seama că de fapt pentru el Lorraine este o dragoste și este o minune. La început a fost foarte greu lui Arthur să înțeleagă ce se întâmplă cu el. Prietenii îi spuneau că el este dus cu pluta, iar el încerca să se convingă că de fapt este adevărat, că Lorraine există.
Eu am să te rog să nu mai continui să vorbești despre cartea asta, în speranța că ascultătorii noștri au să meargă la librărie și au să o cumpere.
Cred că trebuie să încercăm să învățăm din neobișnuit și să nu dăm cu piciorul la ceea ce se întâmplă în fiecare zi, dar să încercăm să prețuim. Iar dacă într-o zi se întâmplă să aflăm, să cunoaștem adevărata dragoste, atunci să facem tot posibilul ca să o păstrăm.
Asta a fost și prima idee care ți-a venit în minte atunci când ai închis ultima fila cărții?
Da, eu m-am gândit, trebuie să fii atât de nebun și atât de îndrăgostit încât să nu-ți pese ce zic colegii, prietenii, familia și să faci ceea ce îți spune inima.
Jurnal de corespondent acum, William Totok relatează de la Berlin.
Într-un bilanț al anului cultural german 2010, un loc de frunte ocupă cele trei expoziții dedicate Hertei Müller. În aprilie la München, în septembrie la Berlin și în decembrie la Stuttgart. Expozițiile au prezentat numeroase aspecte inedite din biografia laureatei Premiului Nobel pentru Literatură. Scriitorul Dieter Schlesak, care trăiește în Italia, originar și el din România, a descoperit în noiembrie în dosarul său mai multe note semnate de Pastor. Deocamdată nu se cunosc alte detalii din dosarul lui Schlesak. De subiectul acesta, presa se va ocupa cu siguranță și anul viitor, după ce cazul a declanșat o avalanșă de comentarii legate de considerării trecutului. Tema trecutului recent se află și în atenția revistei Zin und Form, editată de Academia de Arte din Berlin. Cunoscutul scriitor și preot evanghelic sas din România, Eginhard Schlattner, relatează pe larg într-un interviu despre tematica romanelor sale. Toate reflectă experiențe traumatice autobiografice. Autorul celor trei romane, Cocoșul decapitat, Mănușile roșii și Pianul în ceață, a fost confruntat deseori cu acuzații nefondate de colaboraționism. În toată această poveste se uită că el însuși a fost condamnat în urma unui proces politic. Revista Zilul Form mai publică încă 3 texte în care se analizează alte fațete ale represiunii politice din România comunistă. Într-unul din aceste eseuri se vorbește despre urmărirea lui Emil Cioran de către securitate. Într-un alt eseu se prezintă metodele folosite de către poliția politică în vederea destrămării grupului de acțiune Banat. Revista mai cuprinde și un eseu al lui Norman Manea, în care scriitorul român stabilit în America tematizează problema conservării limbii materne într-un mediu lingvistic străin. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.